Trenutno na teritoriji Crne Gore imamo aktivan veći broj požara na teritoriji nekoliko opština. Najkritičnije opštine trenutno su opština Budva i opština Bar u mjestima Buljarica i Čanj. Također imamo veći broj požara u glavnom gradu Podgorici, gdje su aktivni požari u Kučima, Kakarijskoj gori, Piperima, Smokovcu. Također u Nikšiću imamo veći broj požara, u Šavniku isto tako na Lojaniku. Trenutno su sve službe zaštite u tim opštinama na terenu i očekujemo stavljanje pod kontrolu tih požara, jer trenutno je angažovan veći broj avijacije za pomoć gašenju požara iz vazduha. Operativan je avion Air Tractor MUP-a Crne Gore. Također, tu su i dva vojna helikoptera Bell 412 koja gase u Kučima i Kakarijskoj gori. Naš avion gasi požare u Nikšiću. Također, tu je na osnovu bilateralne saradnje i helikopter MUP-a Srbije koji je gasio požare na lokaciji Piperima i Smokovcu i prebacen je na drugu lokaciju u opštini Dalnograd gdje je trenutno gasi požar. Trenutno je u Crnoj Gori na gašenju požara operativan avion tipa Kanader koji smo dobili preko neispomoć preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Obezbjeđeno je pristupno mjesto u reonu Buljarice odakle će navedeni avion da kupi vodu i da dejstvuje na lokacijama Buljarice i Čanj. Očekujemo da danas tokom dana uz veliku podršku kopnenih snaga gdje su svi resursi države angažovani na navedenoj teritoriji, očekujemo da uz njihovu pomoć i uz pomoć helikoptera K-32 koji dejstvuje također u Crnoj Gori od juče, očekujemo da će navedeni požari biti lokalizovani do kraja dana. Također, preko NATO-a smo sinoć oko 8 sati pokrenuli proceduru za traženje međunarodne pomoći preko NATO mehanizma. Trenutno na terenu je veliki broj pripadnika vatrogasnih službi. Iz dosta opština smo poslali na ispomoć vatrogasne jedinice sa vozilima u opštinama gdje je kritično, kao što je Budva, Bar i Podgorica. Također, veliki broj pripadnika vojske Crne Gore je i tokom noći i danas tokom dana na terenu sa njihovim vozilima i velikim brojem ljudstva. Također, dobrovoljna vatrogasna društva su tu pripadnici direktorata za zaštitu i spašavanje sa robotičkim sistemom su također na terenu, tako da očekujemo stabilizaciju situacije.